Dende a Consellería de Educación e Difusión do Coñecemento, vimos de anunciar os gañadores do 26º Certame de Contos e Relatos Cortos Trapero Par. Con este certame apoiamos a creación literaria das mozas e mozos de Lugo e a súa inclusión na vida cultural. Como en anteriores ocasións, participan rapaces e rapazas de toda a provincia. Nesta ocasión, o primeiro premio para a categoría de 12 a 14 anos vai ser para un alumno do Divino Maestro. Na categoría de 15 a 18, temos dous premiados no IES Ángel Fole e un premiado do IES Pedrouro de Burela.